Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Ponedjeljak je 3. juni, slijede vijesti. Lokalne izbore u Srbiji obilježila je dominacija naprednjaka. Na izbore u Srbiji negativno uticali pritisci i zloupotreba državnih resursa i medija, saopštio OSC. Moguće formiranje vlasti naprednjaka u Nišu, pokazuju podaci Gradske izborne komisije. Izbori u Beogradu ne mogu se smatrati slobodnim i poštenim, saopštila CRTA. Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine nije usvojio izmjene poslovnika o radu. Oliver Varhelji u Sarajevu na 3. političkom forumu o evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Premijer Milojko Spajić predstavio u Briselu napredak Crne Gore u vladavini prava. Uprkos masovnim protestima, predsjednik gruzijskog parlamenta potpisao zakon o stranom agentu. Eksperti UN-a pozvali na priznavanje palestinske države. U ovoj emisiji još možete čuti kako rezultate lokalnih izbora u Srbiji ocjenjuje profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Razočaranost ili apatija jednog dela opozicionih birača koji su tako reagovali na ove podele unutar opozicije, pred svega u Srbiji protiv nasilja nekadašnjoj.
Švajcarac Kurt Amsler pokrenuo elektronsku peticiju zbog odnosa nadležnih u Crnoj Gori prema napuštenim životinjama. Uz peticiju je i u pismu navedeno:
kućni ljubimci bivaju napušteni, pretučeni na smrt, utopljeni, pregaženi, trovani, mučeni, žive bolesni na lancima ili postaju usamljeni u malim kavezima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pobjeda koalicije oko vladajuće Srpske napredne stranke u dva najveća grada u Srbiji, Beogradu i Novom Sadu, proglašena je nakon glasanja na lokalnim izborima 2. juna. OSC saopštio da su na izbore u Srbiji negativno uticali pritisci i zloupotreba državnih resursa i medija. Izbori su održani 89 gradova i opština, a koalicija oko naprednjaka tvrdi da je osvojila vlast u gotovo svim mjestima. Informiše Iva Martinović.
Ugodna pobjeda.
Lista Aleksandra Vučića, koja je na lokalne izbore izašao u širokoj koaliciji stranaka i pokreta, imaće 64 od 110 mandata u Skupštini Beograda, što je dovoljno za samostalno formiranje vlasti, potvrđuju novi podaci Gradske izborne komisije. Ovo je za 10 mandata bolji rezultat naprednjaka u glavnom gradu u odnosu na decembarske izbore koji su sada ponovljeni. SNS je, kako je izjavio predsjednik Srbije, i u Novom Sadu odneo neverovatno ubedljivu pobedu. Situacija je drugačija u Nišu, gde je pobedu uz vlast proglasila i opozicija. Zvanični i konačni rezultati još se čekaju. Većinu glasova u redovima opozicije osvojila je grupa građana koju je vodio dr. Dragan Milić. Postao je poznat kada je organizovao lekare na klinici za kardiohirurgiju u Nišu da operišu besplatno vikendom, čime su ukinute liste čekanja.
Od večeras je Niš slobodan grad. Jako dugo smo čekali da dođe i da pobedi pravda.
Uspeh je u Nišu, ali u Beogradu ostvario i pokret Kreni promeni Save Manojlovića, koji je prvi put izašao na izbore. Poznati su po organizaciji protesta i blokadama širom Srbije zbog najave iskopavanja litijuma u Srbiji.
Pozivamo sve opozicione liste u Nišu da urade ono što je zapravo nužno za ovu pobedu, a to je da se ujedine.
Lista Biramo, koju čine partije doskorašnje koalicije Srbije protiv nasilja, ostvarila je znatno lošiji rezultat u Beogradu nego na decembarskim izborima. Imaće 14 mandata u odnosu na 43 koliko su osvojili prošle godine. Deo stranaka ove koalicije bojkotovao je izbore sa stavom da uslovi nisu unapređeni u odnosu na decembarsko glasanje, kada su vlast optužili za izbornu krađu.
Možemo reći da bojkot nije naišao na veliku podršku građana. Ali jasno je da jeste značajno uticao na sam izborni rezultat,
rekao je Radomir Lazović iz koalicije Biramo. Izlaznost na lokalnim izborima bila je oko 10% manje u odnosu na glasanje 17. decembra. Beograđane nisu iznenadili rezultati.
Srpska napredna stranka je proglasila pobedu u skoro svim opštinama.
Svaka čast. Pošto je glasala sam, jesam, tako da. Svaka čast, bravo.
Kaže Sara. Nikola razlog je vidi u opoziciji.
Nisu mogli da se dogovore s jedne strane, S druge strane, sigurno su i vlasti mobilisale mnogo više ljudi, jer su osetile u decembru da se ljulja mesto u gradu i u opštinama.
Vratno su ljudi glasali za njih, vole ih očigledno i neke ime sa srećom svima.
Postoji jedna stvar kod opozicije koja po meni nije okej. Okay. Konstantno se priča onome šta radi vlast, umjesto da se ponude rešenja. Neki jesu ponudili neka rešenja, ali čini mi se malo kasno, baš zbog te podele koja je bila.
Rekli su Marko i Damir. Izborni dan obeležilo je više incidenata kada su se opozicioni aktivisti u Beogradu i Novom Sadu okupljali ispred kol centara vladajućih naprednjaka, optužujući ih za izborne malverzacije. Vlast je odbacila optužbe. Domaći posmatrači podnali su više prijava zbog nepravilnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Razočaranost ili apatija dijela opozicionih birača utjecali su na rezultat vladajućih naprednjaka koji su proglasili pobjedu skoro svim gradovima i opštinama, ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković. Sa njim je razgovarala Iva Gajić.
Vučić je proglasio, kako je on rekao, neverovatno ubedljivu pobedu u Beogradu i Novom Sadu. Šta mislite da je doprinelo boljem rezultatu u glavnom gradu posebno nego na decembarskim izborima?
Vi sa disciplinovanim biračkim telom, a smanjenom izlaznošću, znači abstinencijom druge opozicione strane, možete bitno da popravite rezultat i da osvojite konačno recimo vlast u Beogradu i da je zadržite u Novom Sadu. Znači, osnovni problem je razočaranost ili apatija jednog dela opozicionih birača koji su tako reagovali na podele unutar opozicije, pred svega u Srbiji protiv nasilja nekadašnjoj, i uz sve ostale prednosti koje strukturalne, uslovne, stanovište karakteristika izbornog sistema, dostupnosti resursa, uključujući novac, onda obezbeđuje vladajućoj koaliciji da postigne takav rezultat. Oni su osim toga, za razliku od opozicije koja se bavi u Beogradu direktno podelila, oni su udružili sve i svakog od izbora do izbora proširuju tu svoju koaliciju.
Na početku ste vi spomenuli da je u suštini bojkot jedan od razloga za ovakvu malu izlaznost u Beogradu. Da li mislite da je to praćenje bojkota ili neka vrsta razočaranosti?
Pa da vam kažem, ja mislim da se pre može raditi o tome da vidi, da neko glasi za vas, morate da budete ubedljiva alternativa, jasna alternativa, da kreirate neku pobedničku atmosferu. To je ono što je najozbiljniji razlog u Nišu posebno, ali i u Novom Sadu, i relativno održiv rezultat, bolje nego u Beogradu, su obezbedile grupe građana i istaknuti pojedinci. Ozbiljno preispitivanje onoga što je opozicioni, stranački opozicioni prostor sa ovakvim rezultatima je nešto što nas očekuje u narednim danima i mjesecima.
Govorio je Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Sa njim je razgovarala Iva Gajić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uprkos višesedmičnim masovnim protestima u Gruziji, predsjednik gruzijskog parlamenta, Šalva Papuašvili, potpisao je zakon o stranom agentu i time ugrozio put ka sjeveroatlantskim integracijama. Iako je gruzijska prozapadna predsjednica Salome Zurabišvili stavila veto na zakon, zakonodavci su glasanjem nadječali njenu odluku. Informiše Kristina Gađe.
Predsjednik gruzijskog parlamenta Šalva Papuašvili potpisao je zakon o stranom agentu koji je izazvao višemjesečne proteste gdje je uhićeno stotinjak osoba. Nevladine organizacije i gruzijski mediji kritizirali su zakon jer je izrađen po uzoru na ruski, koji Kremlj koristi za suzbijanje neistomišljenika i gušenje demokratske opozicije. Predsjednik gruzijskog parlamenta Papuašvili.
Danas sam potpisao zakon o transparentnosti stranog utjecaja. Glavna svrha zakona je povećati otpornost političkih, ekonomskih i društvenih sistema Gruzije na vanjsko uplitanje. Pristup zakonu je jednostavan i jasan. Ako nevladine organizacije i masovni mediji žele učestvovati u procesu donošenja odluka i utjecati na život gruzijskog naroda uz finansiranje stranih vlada, moraju zadovoljiti minimalni standard transparentnosti. Javnost mora znati ko stoji iza svakog aktera. To vrijedi i za državne institucije, političke stranke i državne službenike, a trebalo bi vrijediti i za organizacije koje se finansiraju iz inozemstva.
Nakon Papuašvilijeg potpisa, zakon mora biti objavljen u gruzijskom zakonodavnom glasniku prije sticanja pravnog statusa. Kritičari kažu da je zakon uveo dominantni gruzijski san koji je utemeljio gruzijski tajkun Bidzina Ivanišvili, prijateljski raspoložen prema Rusiji kako bi učvrstio stranačku vlast uoči izbora u listopadu, koji se smatraju ključnima za euroatlantske težnje Gruzije. Gruzijska prozapadna predsjednica Salome Zurabišvili stavila je veto 18. svibnja na zakon, no njezinu odluku nadjačali su glasovi zakonodavaca iz vladajuće stranke Gruzijski san. Prema Ustavu Gruzije, ako predsjednica odbije usvojiti zakon nakon što su njen veto nadjačali zakonodavci, na predsjedniku parlamenta je da ga proglasi. Zurabišvili je pozvala Gruzice da se mobiliziraju za pobjedu na predstojećim izborima u listopadu. Demonstranti na manifestaciji Gruzijski muzičari okupili su se 2. lipnja na koncertu u Tbilisiju, čiji je cilj bio da još jednom izraze nezadovoljstvo te da prikupe sredstva za uhićene u ranijim protestima. Na koncertu su pozvali na jedinstvo i konačnu pobjedu te osudili široko kritizirano zakonodavstvo koje prijeti da uspori nastojanje Gruzije prema Europskoj uniji i ugrozi odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Također, tijekom višetjednih tenzija, prostorije gruzijskog opozicijskog pokreta u Tbilisiju su 31. svibnja napale desetine maskiranih muškaraca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Gruzije pokrenulo je istragu o napadu. Gruzija u prosincu prošle godine dobila željeni status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, ali tek treba započeti stvarne pregovore o pristupanju koji bi mogli trajati godinama. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Zakoni o stranim agentima po uzoru na ruski na snazi su ili u proceduri u Gruziji, Kirgistanu, Mađarskoj i Slovačkoj. Onaj u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska je povučen iz procedure, ali, kako kažu entitetske vlasti, samo na usaglašavanje. Tekst je predviđao prismotru i mogućnost zabrane rada nevladinim organizacijama finansiranim iz inozemstva, kao i zabranu političkih aktivnosti, potrebu za dodatnom registracijom i slanjem finansijskih izvještaja. Najavljen 2022. kao doslovno prepisan zakon Sjedinjenih Država, mnogo je slični ruskom, kojim se predstavnici civilnog društva i nevladinog sektora finansirani iz inozemstva označavaju kao strani agenti. Tu etiketu ruska vlada koristi za suzbijanje nezavisnih medija i eliminaciju političkih protivnika. Takav zakon izazvao je sedmice protesta širom Gruzije. Na snagu je stupio u Kirgistanu, a zakoni o stranom utjecaju nisu zaobišli ni Evropsku uniju, tačnije Mađarsku i Slovačku. Ko i kako se u ovim zemljama mora registrirati kao takozvani strani agent i koje sankcije predviđaju zakoni u ruskom stilu, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Klubovi hrvatskog i srpskog naroda glasali su protiv prijedloga izmjena poslovnika o radu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koje je predložio predsjedavajući Kemal Ademović. U Ademovićevom prijedlogu trebalo je da se poslovnikom odredi da prijedlog bilo kojeg zakona ili odluke prije stavljanja na dnevni red mora biti usaglašen na Ustavno-pravnoj komisiji. Komisiju čine 6 delegata po 2 iz svakog kluba. To trenutno nije bio slučaj i na dnevnom redu se može naći prijedlog i koji ne bude usvojen na sjednicama komisije. Izvještava Predrag Zvjerac.
Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović je kao povod da predloži izmjene poslovnika o radu naveo posljednju redovnu sjednicu održanu prije više od 2 mjeseca, 18. marta, a koja je prekinuta. Na toj sjednici je Želimir Nešković, delegat u klubu Srba i Srpske demokratske stranke, predložio zakon o Ustavnom sudu BiH koji nije razmatran na parlamentarnim komisijama i koji je glasovima kluba Hrvata i Srba stavljen na dnevni red. Klub Bošnjaka glasao je protiv stavljanja na agendu i potom napustio zasjedanje, čime nije bilo kvoruma za njen nastavak. Kemal Ademović, predsjedavajući Doma naroda.
Mislim da je to minimum, dakle da je to minimum poštivanja Ustava, da nam je to obaveza i da ovakve izmjene bi trebale, ja vas pozivam da ih usvojimo.
Prijedlog zakona, pored ostalog, podrazumijeva da 3 međunarodna suca u 9-članom Ustavnom sudu BiH budu zamijenjena domaćim. Prema Neškovićevom prijedlogu, Uveo bi se etnički veto, odnosno da za odluku mora glasati najmanje jedan sudac iz svakog od tri naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba. Rasprava na današnjoj sjednici Doma naroda se, umjesto o dnevnom redu izmjenama poslovnika, vratila na raspravu u Ustavnom sudu BiH. Šefik Džaferović, delegat u klubu Bošnjaka.
Ovo je način da riješimo jednu situaciju u koju smo dovedeni predlaganjem očigledno neustavnog zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine. I naš odlazak sa prošle sjednice nije blokada Doma naroda parlamentarne skupštine, nego pokušaj da se spriječi udar na Bosnu i Hercegovinu, jer smatram da zastupnici nemaju pravo na sve moguće teme koje se rode u njihovoj glavi da ih stavljaju na dnevni red. Postoje pravila. A prvo pravilo je poštivanje Ustava.
Dragan Čović, delegat u klubu Hrvata, podsjetio je da je 18. marta najavio da će glasati protiv prijedloga zakona Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i da je glasanje pravi način, a ne napuštanje sjednice.
Kad je kolega Ademović stavio istu temu na kolegi, na isti način sam, mislim, reagirao i kazao da ne vidim nijednog razloga da mi mijenjamo poslovnik. Nažalost, mi imamo 2,5 mjeseca blokadu ovog doma i o tom šutimo. Mi se trebamo vratiti onoj redovitoj sjednici.
Iz kluba Bošnjaka su pozvali Neškovića da povuče svoj prijedlog zakona Ustavnom sudu kao uvjet da nastavi rad u Domu naroda. Na to je reagirala Snježana Novaković-Bursać iz kluba Srba.
Odakle vama pravo, odakle bilo kome od nas pravo da na bazi lične procjene sadržaja bilo čijeg prijedloga ograničava pravo da se neki akt nađe u proceduri. Mi imamo pravo predložiti akt. Mi dođemo na dom, damo mišljenje, izjasnimo se glasanjem jesmo li za, jesmo li protiv i nastavlja se život.
Na kraju je za prijedlog izmjene poslovnika glasalo 5 delegata iz kluba Bošnjaka, dok je protiv glasalo 5 delegata u klubu Srba i 4 u klubu Hrvata, čime je on i odbačen. I ranije se dešavalo da zastupnički ili Dom naroda parlamentarne skupštine BiH mjesecima ne održava redovne sjednice. Proteklih godina se to dešavalo zbog bojkota zastupnika ili delegata iz Republike Srpske, nezadovoljni zbog određenih odluka ili visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini ili Ustavnog suda BiH. Z Radija Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Kampanja za izbore za Europski parlament, koji će se održati od 6. do 9. juna u svim zemljama članicama Europske unije, prenesena je i u Bosnu i Hercegovinu, zemlju koja još nije članica bloka. Nekadašnja ambasadorica Bosne i Hercegovine, a sada zastupnica Hrvatske u Europskom parlamentu te kandidatkinja za novi mandat u tom tijelu, Željana Zovko, održala je danas konferenciju za medije u sjedištu Hrvatske demokratske zajednice BiH u Mostaru. Ona je pozvala birače s pravom glasa u BiH, hrvatske državljane, da dadnu glas politici koju ona predstavlja, jer se zalaže za proširenje Europske unije i na BiH. Te, kako je rekla, odagnavanje utjecaja trećih strana poput Rusije, Turske i Irana. A danas kasno popodne u Mostar dolazi premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu i kandidatkinja te stranke na izborima za Europski parlament, Željana Zovko, kazala je uz ostalo danas u Mostaru kako politika kojoj pripada se zalaže za širenje Europske unije i na BiH, jer je to pitanje mira i sigurnosti granica Hrvatske. Zovko je kazala i kako je proširenje Europske unije na BiH potrebno i zbog, kako se izrazila, odagnavanja uticaja trećih zemalja na granicama Europe.
Mi smo stranka koja se snažno zalaže za pomoć Ukrajini, za udaljavanje utjecaja ruske sfere iz jugoistočne Europe, a također i svih trećih zemalja koji imaju svoju prisutnost i koji pokušavaju na granicama Europe izazvati nestabilnost.
Na pitanje na koje treće zemlje je mislila, bivša ambasadorica BiH i sada hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko je uz ostalo odgovorila.
Mislim na zemlje poput Turske, mislim na zemlje poput zemlje koje imaju isto tako dosta negativan utjecaj, koji kroz politiku u Bosni i Hercegovini, poput Irana, poput svih onih veza koje smo imali u prošlosti, koje su još uvijek ovdje izuzetno značajne i lobističke.
Inače, izbori za Europski parlament održat će se u svim zemljama članicama EU od 6. do 9. juna. U Hrvatskoj se glasa u nedjelju 9. juna. Podsjetimo, prema podacima iz aprila ove godine, kada su održani izbori za Hrvatski sabor, u BiH je bilo registrirano oko 330.000 birača sa pravom glasa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Čist zrak, zelenilo i spokoj neke su od asocijacija na selo, no mogu li se ove kvalitete iskoristiti i unovčiti? Slušajte u epizodi podcasta Glasom mladih. Upravo je ruralni turizam ono čime se bavi Marija Milićević iz Kreševa. Njene zemljane kućice u selu Rakova Noga imaju zasebnu priču koje posjetitelje odvedu u jednu potpuno novu stvarnost.
Kućice su zaista pod zemljom, jer je najčešće pitanje jesu su stvarno pod zemljom. Kućice da jesu, trava je na krovu i napravljene su da što više budu bajkovite. Tako da roditelji recimo često kažu da su došli radi djeci, ali na kraju se oni više oduševili nego djeca.
Inspiracija iza kućica krije se u prirodnom bogatstvu Bosne i Hercegovine, što ih čini privlačnim za dolazak gostiju, a oni izgledaju ovako.
Svaka kućica ima svoju boju. Recimo, moja kućica koju sam ja dizajnirala je kućica Ober koja nosi crvenu boju, a crvena boja simbolizira cinabarit koji se vadio iz oberske pečine u Kreševu. Tu su radili naši pradjedovi koji su u svojim rudarskim iskopima vadili taj cinabarit, odnosno nama je poznatije to kao živa, koja im je bilo potrebno da se topi zlato.
70 km dalje na planini Vlašićko Travnika, Ljubica Nevjestić vodi planinsku kuću Sedam Vlašića, a otkriva nam zašto je zavoljela ruralni turizam.
Ona čar kad vi, ne znam, u jednoj kalendarskoj godini, pod navodnim znacima, prođete dosta kontinenta, kad vam kroz kuću prodefiliraju od Filipinaca, od Singapuraca, Arapa, Finaca, Južne Amerike, zaista je onako posebno.
A ima li mladih na selu? Itekako. Ivan i Iva Skoko, Mostar i Široki Brijeg su zamijenili sa selom Rasno i kažu ništa se s tim životom ne može mjeriti.
Ovdje mi je neki mir, jer ti kad dođeš ovdje u selu, ovdje nema vriske, nema auta, nema bibikanja, nema ništa. Samo čujete tu i tamo koju koku, psa nekog u daljini i to je to.
A kako početi raditi u ruralnom turizmu i tako iskoristiti ljepotu prirode bez da se njeni resursi ne ugrožavaju? Odgovore poslušajte u novom podcastu Glasom mladih, dostupnom na web stranici slobodnaevropa.org ili na podcast platformama.
Švajcarac Kurt Amsler pokrenuo je elektronsku peticiju zbog odnosa nadležnih u Crnoj Gori prema napuštenim životinjama. Tvrdi da su prava i zaštita životinja u Crnoj Gori strana riječ, a peticija ima preko 5000 potpisa. Švajcarac ističe da zbog toga turisti na poznatim platformama već ogorčeno komentarišu, navodeći da više neće posjećivati Crnu Goru. Peticiju će uputiti predsjedniku, premijeru i ministrima. Šta tim povodom kažu Društvu za zaštitu životinja Podgorice? Kakva je situacija? Kako se zakoni primjenjuju? Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Napušteni, gladni ili ubijeni psi i mačke su svakodnevica na ulicama crnogorskih gradova, tvrdi Švajcarac Kurt Amsler, koji je zbog toga pokrenuo elektronsku peticiju. Uz peticiju je adresirao i protestno pismo na crnogorskog predsjednika, premijera te bivše i sadašnje ministre evropskih integracija, ekologije i turizma. On tvrdi da je Crna Gora država u kojoj su, citat, prava i zaštita životinja strana riječ, kraj citata.
Kućni ljubimci bivaju napušteni, pretučeni na smrt, utopljeni, pregaženi, trovani, mučeni, žive bolesni na lancima ili postaju usamljeni u malim kavezima, u nekoliko skloništa za životinje, sakupljeni psi, čame, u otvorenim odgajivačnicama bez zaštite od vremenskih prilika, sve dok ne budu ubijeni.
Navodi u pismu koje prati peticiju koju je do sada potpisalo 5500 ljudi. Amsler navodi da stranci zbog toga izražavaju ogorčenje na društvenim mrežama i turističkim platformama i poručuju da više neće dolaziti u Crnu Goru.
Nijedna zemlja koja želi i treba da promoviše turizam ne želi negativan publicitet, zato potpisi i protestno pismo idu ministru turizma, ostalim članovima vlade i najvažnijim medijima u zemlji.
Iz Društva za zaštitu životinja Podgorice su saglasni sa navodima Švajcarca. Svetlana Manojlović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što je on napisao je potpuno u pravu, saglasna sam. Jednostavno, za početak, kako nas ljudi doživljavaju koji dođu sa strane. Znači, Naš odnos prema životinjama govori o tome kako smo mi ljudi, kako smo država. Kraj.
Manojlović, koja je do 2023. bila članica Nacionalnog savjeta za dobrobit životinja, ističe da država od 2015. nije izmijenila Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja koji definiše nadležnosti. Ona ukazuje da su se udruženja za zaštitu životinja nakon višegodišnje borbe u decembru prošle godine izborila za oštrije kazne za mučenje i ubijanje životinja kroz izmjene Krivičnog zakonika, ali je prema njenim riječima država i tada odbila da napuštanje životinja definiše kao krivično djelo, zbog čega je sve više napuštenih pasa i mačaka na ulicama, dok njihovi dojučerašnji vlasnici ne snose nikakvu odgovornost. Prema njenim riječima, Nacionalni program za kontrolu humane populacije pasa, koji je vlada usvojila u julu 21. obavezuje sve lokalne samouprave da formiraju sklonište za životinje i sprovedu humanu kontrolu populacije napuštenih pasa. Manojlović kaže da su je neke opštine formirale i dodaje.
Neki su formirali to, ali na taj način što doživljavate životinje kao komunalni otpad. Ta su skloništa na deponijama, životinje se odvode u ta skloništa i ostavljaju tamo da ugibaju i bez hrane i od bolesti i na kraju krajeva gdje ih ubijaju. Znači, i niko na to ne reaguje. Svi smo slepi.
Manojlović ističe da ne postoje precizni podaci koliko je u Crnoj Gori napuštenih pasa i mačaka. Kaže da se odgovornost za katastrofalno stanje samo prebacuje s jedne na drugu adresu. Do emitovanja ovog priloga Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore od Ministarstva poljoprivrede na upit koje norme i standarde u zaštiti životinja država treba da ispuni na putu ka Evropskoj uniji i da li ih ispunjava, ako, kako tvrdi Švajcarac, svakodnevno svi svjedoče patnji napuštenih životinja širom Crne Gore. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kineska svemirska letjelica bez posade sletjela je na drugu, udaljeniju stranu mjeseca u nedjelju 2. juna, na mjesto na kojem nijedna druga zemlja nije sletjela. Ako bude uspješna, to će biti prva misija u istoriji koja će uzeti uzorke s druge strane mjeseca, što bi moglo pružiti ključne tragove o porijeklu i evoluciji mjeseca i sunčevog sistema, dok sama misija pruža važne podatke i tehničku praksu za unapređenje kineskih lunarnih ambicija. Kinesko slijetanje dolazi u trenutku kada sve veći broj zemalja, uključujući Sjedinjene Države, gleda na strateške i naučne prednosti proširenog istraživanja mjeseca u sve konkurentnijoj oblasti, pišu svjetski mediji. Kineska lunarna misija mogla bi biti prva koja će uzeti uzorke sa daleke strane mjeseca usred sve većeg međunarodnog rivalstva oko istraživanja svemira, napisao je Washington Post. Kineska svemirska agencija je, kako javljaju državni mediji, poslala lunarnu sondu Chang'e 6 da prikupi kamenje i drugi materijal u blizini udarnog kratera zvanog Apollo bazen, koji je dio većeg mjesečevog bazena južnog pola Aitken. Kina, Sjedinjene Američke Države, Japan, Indija i Rusija uložile su mnogo u istraživanje svemira posljednjih godina i ta istraživanja su, kako ukazuje Washington Post, ujedno predstavljena kao simbol nacionalne moći i napretka. Spustivši svemirsku letjelicu Chang'e 6, koja je opremljena nizom alata i vlastitim lanserom, na tamnu stranu mjeseca Kina je savladala ključnu prepreku u svojoj značajnoj misiji izvlačenja uzoraka stijena i tla sa tamne lunarne hemisfere, ukazuje Reuters. Koristeći lopaticu i bušilicu, Chang'e 6, lander će imati za cilj da prikupi 2 kg lunarnog materijala tokom 2 dana i vrati ga na Zemlju. Uzorci će, naglasio je Reuters, biti prebačeni u raketni booster na vrhu lendera koji će se lansirati nazad u svemir, spojiti s drugom svemirskom letjelicom u lunarnoj orbiti i vratiti se na Zemlju slijetanjem u Kinu oko 25. juna. Chang'e 6 označava treće slijetanje na mjesec ove godine. Peking je uložio ogromna sredstva u svoj svemirski san tokom protekle decenije pod predsjednikom Xi Jinpingom, ciljajući niz ambicioznih poduhvata u nastojanju da zatvori jaz sa dvije tradicionalne svemirske sile, Sjedinjenim Američkim Državama i Rusijom, ukazuje Guardian.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Aida Đugun. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Ko su ljudi sa ulice koje svaki dan viđamo u gradovima, u parkovima, ulazima zgrada, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima, na ledinama periferije? Ovo je podcast iz serijala Zaviri ispod površine ZIP, Radija Slobodna Evropa, o osobama u situaciji beskućništva. U narednih pola sata čućete njihovu priču, od čega žive, gde spavaju, šta jedu, kako im je zimi.
Pa iskreno da ti kažem teško, šta da radim kad imam Ljubrat.
Aleksandar, 30 godina, iz malog mesta sa juga Srbije, četvrtu godinu živi na ulici, u podzemnom prolazu ispod jedne od najprometnijih raskrsnica u Beogradu.
Samo što su mi skoro ukrali vrata i ranac od sve stvarima, znaš, imao sam i dukserici i trenerki i sve.
A od čega živite?
Pa, brate, prosim, pare cijel dan. Iskreno da ti kažem, ceo dan i celu noć.
Ja se vi nekada pomerate odavde, da li idete kroz grad, idete li negde?
I da se okupam i ovako, kad je leto, ili odem na Adu Ciganliju, ili... Ba, zimi, brate, teško, iskreno da ti kažem, neki put se zimi ne okupam, brate, ni po mesec, zva. Na, šta da radim?
A gde jedete, šta jedete?
Pa sve od prošćem, brate, sve što isprosim, to mi je to ovde, imam ovde između zgradi, ljudi mi u dve, tri radnje, tu mi dozvoljaju, znaš, da uđem i u minus i sve živo, jer znaju, brate, moji, da kad isprosim više pare, ali mi razumiješ da platim to što sam se zadužio.
Priča nam svoju priču dok u blizini jedan od, kako ih zove kolega, svira harmoniku ne bi li zaradio koji dinar. Kaže da su mu ključna podrška stanari obližnjih kvartova, donose mu sendviče, bude i nešto kuvano, ali i pomažu šta god da zatreba.
Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio sigurno. Pošto ja svaki treći dan plaćam po 4600 dinara za insulin. Ja, brate, ne mogu, slabo mogu da zaradim toliko za 4 dana. Sam sebi dajem insulin. Jer imam, brate, šećer non stop veliki, još sam insulinac, brate, imam stvarno veliki problem. Imam i gangren, cela noga mi je, znači, jedna i druga, opsajde. Iskreno da ti kažem, samo što su mi dobri ljudi ovde oko mene. Ostalo, brate, ne može da se obreže, brate. Ovde ljudi sa bloka su mi donosili, bili i Čebiće, i organi, i sve živo. Ali džabe, brate moji, ja ne mogu ni, na primjer, da hodam brzo nogama, dođu uveče po neki tu što kradu ili tako to, i brate, skinu s mene Čebiće ili ovoj ukradim. Džabe.
Vi delujete optimistično, šta vas drži u tom optimizmu?
Pa iskreno da ti kažem, evo meni kad je bio prošli rođendan, ali veruješ ti da su mi ovdje ljudi sa blok 21, blok 22, 23 i blok 30 priredili rođendan, brate, što nikad neću da ga zabranim. Došla bila žena kao da me pita ko je pevač, ovako volim, i posle 3 dana joj, brate, priradili mi, brate, rođendan, pozvali sve te pevače što sam rekao da volim ovo, ono, kupili mi bili telefon, nov novcijat, kupili mi patike, odeću, sve.
Govori da iz ličnih razloga ne može da se vrati u rodni kraj i da želi da ostane u glavnom gradu. Ali mu je najveći problem to što u Beogradu nema prijavljeno prebivalište, pa ne može da ima zdravstvenu zaštitu i socijalnu pomoć.
Ništa, znači, živo dokumenta nema. Ni ličnu kartu, ni ništa. U svaki socijalni rad tražili su mi ličnu kartu. Ja sam ovde već 3 godine, znaš, ovde u podzemni prolaz. I iskreno da ti kažem, kako nema mesto prebivalašta, ako se podzemni prolaz vodi se na broj 30, znaš. Kako onda nema mesto prebivalašta ako sam tu već 3 godine, kad bi imao svoja dokumenta, brate, drugčije bi postupio.
da jer bi mogao negde da počnem da radim bilo šta.
Težak je tvoj život, ali imaš neku nadu?
Imam, brate, zato što dobri ljudi su oko mene, a loše udaljavam. Iskreno da ti kažem, kako da ti objasnim. Ja, na primjer, sam takav čovjek da volim sa svima da popričam, da se pošalim, da se zezam. Naučio sam jedno pravilo da lošim ljudima treba da se odmaže, a dobrima da se pomaže. Iskreno da ti kažem.
O ljudima u situaciji beskućništva, kako se zvanično vode ljudi u potrebi za domom, kao i svim drugima koji su u nemaštini, brinu nekolicina nevladinih organizacija, Gradski centri za socijalni rad i Narodna kuhinja Srpske pravoslavne crkve u Francuskoj ulici. Među njima je i Solidarna kuhinja, neformalna grupa entuzijasta koja tri puta sedmično deli kuvane obroke. Dolazi se bez procedura, papira i formalnosti. U subotu, kada smo mi bili tamo, za pola sata podeljeno je 160 porcija graška, svima iz Dugog Reda. 63-godišnji Dragan, bivši majstor za elektriku, sa dve gitare na leđima kojima zarađuje za život, čekao je na sledovanje na kojem je redovan poslednje dve godine.
Ja sam beskućnik, ja ne mogu da spravim ništa.
Koliko vam znači ovo?
Pa znači mnogo. Te potedeljeno ipak imamo...
I šta vam se najviše dopada ovde od hrane?
Pasulj.
Pasulj. Pasulj. Pa kako se snalazite kad je minus na polju?
Ništa, sedim i sviram gitaru i dalje. Pa bude 1000 dinara, 2000, zavisi kako je. Ako je loše vreme kod danas, onda slabo.
A koju muziku svirate?
Pa rock and roll. Stara, one 60, 70 i 80. Imali smo grupu, pa se rastilo. Nisam, ja sam električar po srcu. Ali nema više posla, neka mafija uzela sve. Redko ko poteže novčanik, a većinom je i prazan. Postao i silni praznika i koje je čudesa, potrošio sve pare. I krediti, ne bi ja to volio, bolje budem beskućnik.
Ima li šta lepo u tom životu bez doma?
Pa ima.
Šta?
Leto. Leto je lepo. Onda odemo na odu i sve četiri uvijek.
A kad je najteže?
Pa kad pada kiša. Onda je najgore. Od kiše ne mora da se pobegne nigdje.
Pa evo kad vas vidim ovako, čovjek bi rekao da ste vi srećan čovjek.
Ja i jesam. Pa lepo. Treba imati pozitivne energije dovoljno. Ja uvijek kažem da je čaša polupuna, a ne poluprazna.
Dragan povremeno boravi u prenoćištu za ljude u situaciji beskućništva na autokomandi, koje je grad otvorio krajem 2023. Tu može da dobije obrok i okupa se, kao i na još dva mesta u organizaciji Beograda, privremenom centru za beskućnike u Lominoj ulici i prihvatilištu za odrasla i stara lica u Kumodražu, pod uslovom da u njima ima mesta. Jana je u redu za solidarni obrok bila sa dvoje male dece od 3,5 i 5,5 godina, od kojih je mlađe, kako kaže, sa posebnim potrebama. Nisu bez krova nad glavom, ali su podstanari koji žive od 150 evra.
Znači mnogo ova kuhinja, a još više u Francuskoj ulici. Stvarno, ja njihov rad mnogo poštim, znači kao kuća. Ne radim zato što čekam prativca za njega već dva meseca. Kako sam predala, vrtić me ne ograničava moje vreme i ja ne mogu da radim. Znači za svaki minut me zovu da ga uzmem. Pošto non stop lekarski preglede, non stop lekari, non stop klinik, institut i tako dalje, mnogo znači mnogo. Prehodi me 18.000, troško me je mnogo više.
Ja bi mogli bez ovog?
Možda i ne bi.
Bivša pevačica u kafanama starog Beograda sa karijerom dugom skoro 4 decenije, koja se predstavila kao Brena, više od godinu hrani se iz solidarne kuhinje.
Pa sad trenutno moram da uzmem, zato što se trenutno nalazim u nekoj situaciji koju moram.
A ili imate gde da živite?
Da, sad sam u prenoćištu gore ovome na autokomandi, a sad nešto imaću svoje pa ću srediti. Ja gore radim isto, čistim stolove, čistim.
Ali imate tamo obroke u prenoćištu?
Ima, ali više volim ovo kuvano, mislim da pojedem, idem dole i u Francusku i tako. Meni znači mnogo i mnogo su ljudi dobri ovde koji rade. Hrana je odlična, ja ne mogu da kažem, mislim, nešto loše.
Kako se osjećate posle toliko godina staža da morate da prosto imate potrebu da dođete da uzmete hranu? Da?
Lepo. Sve... Meni je to super, sve je okej. Okay.
Mnogi ljudi su u nekom lošem raspoloženju zbog toga. Vi, vas drži dobro raspoloženje?
Odlično, pa normalno. Normalno.
A šta vas drži tako?
Nemo, to je moja tajna, molim vas. Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo, ili može? Dobro.
Solidarna kuhinja u 2023. podelila je više od 31.000 obroka. Njenih 300 kuvara, vozača i terenaca spremaju i dopremaju pasulju, đuveč, pastu, sočivo, grašak, slatkiše, salate onima kojima je to potrebno. 3 godine sa njima je i Stevan Nestorović.
Solidarna kuhinja nastala za vreme korone, pandemije i zatvaranja, kada ljudi nisu imali ono, kada se pogoršala ta situacija ekonomska, i kad jednostavno nisu mogli, kao dosta ljudi završeno na ulici, novi koji nisu bili pre, nisu mogli da rade na ulici, onda je bila ekipa tih drugara koji se znaju iz ranih aktivitičkih kao priča, gledali se da prave to kuće, ono pasulj, bukvalno ono kao što ne bi skuvali još 20 pasulja, 44 pasulja kući, gledali se da kuvaju tako i onda sam krenuo da dela ljudima hranu. I onda se samo jednostavno raširilo da danas imamo ovaj model sada. Danas je model da se deli hrana sredom, subotom i nedeljom od 4 kod Lukovog spomenika. Hrana se kuva po kućama sredom i subotom. Imamo te kuhinje kojima mi šaljamo namirnice, koje se prijave za kuvanje. Imamo vozače koji se prijave, koji razvoze namirnice od našeg, da kažem, kao magazina solidarne kuće do tih kuhinja koje kuvaju i vozači koji voze od tih kuhinja ovde na punkt. To ljudi rade iz solidarnosti u suštini, zato što su koji jednostavno takav sistem da imamo kao te neki logistički lanac u suštini.
Pa recimo, je solidarna kuhinja neka nevladina organizacija ili je to šta?
Solidarna kuhinja je aktivistički kolektiv, u suštini funkcioniše po modelu radnih grupa i nema vertikalu u sebi, nema sada direktora, glavnog, predsjednika, pa što se smenje, bla, bla. Samo finansirano, nema uticaja raznih, ne znam, nija fondova, stranaka, država, ovih, onih, nego jednostavno imamo samo kolektiv, imamo radne grupe koje imaju svoje autonomije, gdje svi donosimo odluke direktno demokratski, svakako želi da se uključi u rad solidarne kuhinje, doprinese nekom ili idejom, ili realizacijom, ili tako nekim stvarima, i jednostavno sama solidarna kuhinja se stalno menja, nije dogmatično uopšte, stalno se menja i onda dodajemo nove stvari i popravljamo stare stvari i tako dalje. Pored punkta za hranu, solidarna kuhinja organizuje događaj koji zovemo solidarno zajedno, koji je zapravo jedno zajedničko kuvanje, koji je zapravo nekakav pravi vid solidarnosti, jer tu mi svi kuvamo zajedno hranu.
Znači, ljudi koji dolaze.
Svi, da, apsolutno svi javni događaj, svi koji dolaze, da, kuvamo zajedno, krenemo, ne znam, ujutru od 8-9 kratko stigne, ostanemo do 5-6-7, zavisi kako kada. Gledamo da bude što češće, obično bude jednom mesečno, ali taj događaj je ono baš pravi vid solidarnosti, tu nema te razlike, mi sad neki tamo kuvamo za neke sa druge strane, ne znam, ekonomije, ako da kažem, ili čega, ovo nego svi zajedno jednostavno kuvamo hranu, jedemo hranu, imamo druženje kroz to, ono, umrežavanje i tako. Obroci koji se ne podele, delimo na drugim mestima, znači sada konkretno delimo, ne znam, po okolnim pijacama, po okolnim ovim neformalnim naseljima i tako dalje. I to je to, gledamo da sve što skuvamo, da podelimo što većem broju ljudi znamo kao koji su potrebi za obroku.
Reci mi na osnovu tvog iskustva, koji su to ljudi koji koriste vaše...
Aha, pa uglavnom razni ljudi, ne postoji neki sad... Ima raznih, ima ljudi koji su, ima i studenta nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi raznih. Isto kao ljudi oko nas, kao bilo ko od nas može da bude besičnik, ili bilo ko besnik može da živi isto kao što mi živimo, samo ne. Mi ne delimo neko ljudi, ne gledamo kao sada, ovdje uopšte ne treba nikakav dokument da bi neko, hrana je osnovna ljudska potreba, svako ima pravo na obrok i to je to. Ništa ne tražimo, niti gledamo da li neko prima penziju ili ne prima ili tako dalje. Koliko znam, ljudi su mi rekli, s kojima sam pričao, da nedeljom je, vikendom je bilo teže naći obrok, tako da u praktičnom kao smislu to. Druga stvar, mislim da njima isto dosta ljudi voli taj događaj solidarno zajedno i da tu baš drugačije i odnosi među ljudima i sve je baš drastično drugačije.
Kako se ti lično osjećaš zbog ovoga što radiš?
Mislim, super se osjećam, to je to, ne znam, nekad i tužno, nemam pojma, sad zavisi kao, nije osjećaj, ono, varira, kao, zavisi od više faktora nego samo kuvanja, kao to. Ne sad objasnim, teško
pa,
pitanje.
Dobro.
Više tu stvari ima, kao, ne želim, meni bude jednostavno glupo da danas u svetu kad imamo kao jako razvijenu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi ili ne znam ja, da ne dobije potrebnu pomoć u bilo kom vidu i obliku i to sve.
Gradski privremeni smeštaj za one bez krova nad glavom otvoreni su zimi. Pomenuti u organizaciji Crvenog krsta na adresi Milutina Ivkovića 2 sa 40 kreveta radi po principu ko prvi dođe od 20 sati do 8 ujutru, dok dnevni centar u Lominoj 17 od 10 do 13 časova nudi hranu, tople napitke, kupanje, odeću i savete u slučaju potrebe medicinske pomoći. Koliko je ljudi u situaciji beskućništva na ulicama Beograda, zvaničnog podatka nema. Dok gradska vlast procenjuje da ih je oko 5000, pojedine nevladine organizacije smatraju da je njihov broj od 7 do 15000. Prihvatilište za stara i odrasla lica Kumodraška 226A najstarija je gradska institucija koja trajnije zbrinjava ljude koji borave na ulici. Poslednjih pola veka od 1973. daje smeštaj, hranu i negu onima sa teritorije Beograda koji su u stanju hitne socijalne potrebe. Aktuelna procedura je da se tamo dolazi na lični zahtev uz uput Centra za socijalni rad, potvrdu lekara i negativan test na koronavirus. Sa nešto više od 100 ležajeva najveće je u gradu. Decenijama vlast najavljuje da će biti izgrađeno novo i bolje, do sada ništa od toga. Gradska uprava nije odgovorila na zahtev Radija Slobodna Evropa da posetimo Kumodrašku. Tamo smo bili u decembru 2010. kada su nam korisnici ispričali svoje priče.
Bolje ovde nego na ulici. Kad čovjek nema gde, ima hrana, ima gde da se spava i zima je, pa kako se mora, onako kako se mora.
Kada ste vi došli ovdje?
Pre 2 godine.
Jel imate gde da odete da?
Pa nemam. Pa imam prijatelje ovdje, a rodbinu nemam. Ja sam živjela u hraniteljskoj porodici, znate, pa sam došla ovdje, ostala sam bez stana, nisam ni pomislila da ću se naći ovdje.
Zbog čega ste ovdje?
Zbog nemogućnosti da plaćam stan. Ne radim, firma se zatvorila, imate pare za kiriju, pa posle naravno da ulica, pa onda sa ulica ovdje.
Gde ste bili pre nego što ste došli?
U parku.
Kako vam je ovdje?
Prijatno. Mada je malo i preobukirano, ali opet nekako sam zadovoljan s neke strane za razliku od neke koji nisu uspjeli da dođu ovdje.
Što je najbitnije, toplo nam je.
Kako ste vi dospeli ovdje, dakle?
Iz parka. Možete da zamislite iz parka. Kad padne mrak, onda se tu skupim. Preko dana idem, tako razgledam izloge, smišljam kako bi bilo lepo da ja mogu to nešto da kupim, ali nemam para. Nešto nesko mi, neku skromnu suknicu, neki skromni džemperić i tako. Danas sutra kad stane noge otičiću i načiću sebi neku supicu, sobicu.
Čekam penziju da dobijem.
Koja vam je najveća želja u životu?
Pa da izađemo odavde, eto. Da se snađem, iskreno i...
Grad ima i prihvatilište za decu Beograda u ulici Živka Davidovića, koje je 2024. obeležilo 66 godina postojanja. Ustanova je otvorena 24 sata dnevno za decu od 7 do 18 godina. Jedna od opcija za ljude sa beogradskih ulica su svratišta Centra za integraciju mladih CIM, radnim danima od 8 do 18 časova, vikendom od 10 do 18, u Krvskoj ulici, koja je otvorena 2006. i Novobeogradskom bulevaru Arsenija Čarnojevića, čiji su korisnici deca od 5 do 15 godina.
Naša organizacija radi sa decom u uličnoj situaciji. Odnosi se na jednu specifičnu grupu dece koja je zbog odrastanja u ekstremnom siromaštvu razvila taktike preživljavanja. Znači, naša deca imaju roditelje, naša deca imaju neku adresu, da li je ta adresa fiktivna ili je ta adresa u Centru za socijalni rad, ali imaju, da kažemo, kuću. Ta kuća je od kartona, od lima, od, da kažemo, materijala koji nije čvrst. Deca žive bez struje, bez kanalizacije, bez vode u većini slučajeva. Iz tog, da kažemo, jedne užasne sredine, inhibirane apsolutno svime, razvijaju te oblike ponašanja kao što su prošnja, kao što su sakupljene sekundarnih sirovina, kao što su sviranje po gradskom prevozu i pranje šofer šajbni. To su deca u uličnoj situaciji, deca koja zbog uslova u kojima su odrasla i žive provode većinu svog vremena na ulici.
Kaže Lazar Milošević, programski koordinator udruženja građana CIM, dodajući da je za sve ove godine kroz oba svratišta u kojima danas ukupno radi 13 volontera, prošlo više od 1200 dece.
mislim, naravno, zimski period, posebno za decu, je onako dosta sigurno komplikovani. To su praktični razlozi kako će dete da provede vreme na ulici ako ima pocepanu jaknu, nema jaknu ili ima pocepane patike, a padne sneg. Kako će ljudi koji se hrane, mislim, to je u žargonu, kaže se hrane se po kantama, kako će ljudi da se hrane po kantama ako je napolju minus i zamrznuto je sve što je u kantama što ljudi bace. Tako da su to praktični, lako razumljivi razlozi zašto je ljudima koji žive u takvim uslovima mnogo, mnogo neuporedivo teže za vreme zime nego dok traje leto. Neka deca dolaze kod nas u kontinuitetu po 8 godina. Mi na obe lokacije, da kažemo na mesečnom nivou, imamo oko 300 do 350 korisnika.
700 na obe,
korisnika na obe lokacije.
Znači, a dnevno kroz jedno prvo...
Zavisi od godišnjeg doba. Znači, ako je leto, proleće, da je sad imamo 30-40 klinaca dnevno, kada dođe jesen, zima, bude i preko 70 klinaca. I sad vi imajte u vidu da svako dete koje dođe treba da se okupa, treba da jede, treba da se presvuče. To je 70 preslaki, 70 obruka, 70 uširenja po svratištu. Prvo, znači, klinci dođu kod nas, prvo peru ruke, mi ih upišemo, mislim, pošto vodimo našu evidenciju, pitamo je su gladni, većina dece dođu zato što su gladni, klinci klopaju, okupaju se, dobiju čistu preslaku, garderobice, znači, a deca dođu kod nas da budu na bezbednom, da budu u toplom, ako je zima, da imaju klopu i da se okupaju. Znači, higijena, hrana, sigurnost. Kada decu nahranimo, onda možemo da pričamo sa njim o nekim ozbiljnim stvarima. Nauka kaže da ako mi nismo, ne znamo šta ćemo jesti, ako smo gladni, ako smo žedni, ne možemo da pričamo o školi. Tako da, eto, kada podmirimo te osnovne životne potrebe, onda radimo domaće zadatke. E sad, to znači, osim rada sa decom, mi radimo i sa roditeljima. Odnosno, trudimo se da dižemo njihove kapacitete, da ostvare svoja prava pred nekim institucijama. Nažalost, u većini slučajeva, to su pravo na socijalnu pomoć. Tako da sarađujemo i sa institucijama. Radimo kao neka vrsta medijatora između naših porodica i institucija sistema. Obično su to domovi zdravlja, centri za socijalni rad, dešava se sud, policija. Prepoznaju nas sad i institucije i otprilike imamo dobru saradnju sa svima, posebno sa školama.
Uloga ove ustanove ne završava se kada deca napune 16 godina i više ne mogu da koriste njene usluge, jer im omogućava zanatske tečajeve na kojima uče posao barmena, šankera, autoelektričara, autolimara, negu lepote, frizera, pekara, dok jedan broj njih radi u kafe baru 16, koji je Cim otvorio u Cetinskoj u starom delu grada.
To je socijalno preduzeće koje smo otvorili kako bi deca u jednom bezbednom okruženju mogli da steknu ta praktična iskustva. Imamo super goste koji su tolerantni, koji su podržavajući, koji su puni razumevanja, empatije. Jednostavno, deca u tom okruženju koje je posticajno stiču ta nova iskustva. Socijalizacija je jako bitna jer ta deca osim škole nemaju priliku da kažemo da imaju neka životna iskustva koji će im pomoći u socijalizaciji. Onda se kod nas malo da kažemo opuštaju, taj odnos sa ljudima rade. I to je jedan od najvećih uspeha naše organizacije, da deca koja su odrasla u ekstremnom siromaštvu, mislim u tim uslovima koji su katastrofalni, sada plaćaju svoje stanove, sada plaćaju svoje račune, sada su nam kolege koje rade u kafiću ili rade u nekim drugim kafićima. Imamo jednu, mi zovemo mreža inkluzivnih poslodavaca, to su nam partneri u ugostiteljski objekti gde mi posle zapošljavamo našu decu. Buduće predškolci, deca od 5,5 godina i predškolci, to su nam, kažemo, najmlađe generacije, sa njima imamo posebne aktivnosti. Svako naše dete koje je korisnik, od roditelja dece imamo potpisano saglasnost da dete može biti primljeno u program, imamo super saradnju sa roditeljima. A naša deca ili deca koje su iz tih osetljivih grupa moraju da imaju, da kažemo, neku podršku u školi. To se, nažalost, ne dešava. I onda mi preuzimamo, do nekle krpimo te rupe u znanju. Naša deca završavaju...
Dođu kod vas uče domaći.
Radimo s njima domaći zadatak, radimo s njima edukativne radionice. Mi smo čak i prisutni u nekim školama. Kažem, da insistiram da imamo divnu saradnju sa školama, sa opštine Pajlula, sa predškolskom ustanovom Pajlula, koji su nam dozvolili u okviru njihovim institucijama podržavamo tu decu. Nažalost, kvalitet obrazovanja koje deca dobijaju je jako, jako loše. Mi imamo situacije da deca završavaju 8 razreda škole, samo znaju da se potpišu. Ali opet to je ono što se vraćamo. Ako majka ili otac ne znaju šta će sutra jesti, nije im primarna stvar dete da ide u školu. Znači, primarne potrebe, osnovne životne potrebe, ako nisu zadovoljene, staje sve. Na početku je siromaštvo, ekstremno siromaštvo iz koga sve posle proizilazi.
Emir Kadrijević bio je korisnik svratišta Cima punih 10 godina.
Živeo sam dole u Vuka Vrčevića, u tom naselju gde je sad kao baš onako siromaštvo. I tamo sam upoznao drugara koji je živio onako mnogo lošiji od mene, a sad... I on mi je rekao za svratište da može da se tamo dolazi. Ja nisam ni znao šta, ja sam mislio da je dom u početku. Nisam hteo da dođem, prvi put kad sam došao, mislim, došao sam sa njim, ali nisam hteo da uđem unutra, onako bilo mi je onako sramota, kao nisam znao šta i tako to, kao što gde ću, šta ću, da nije dom, da me ne, ali posle su mi objasnili da u stvari to nije dom. I dolazio sam u svratištu, da, sa njim, oni su posle nastavnici, kad su videli da, da sam došao sa njim, oni su me pitali naravno gde živim, odakle dolazim i sve to, oni su to upisali i tako to, dolazili su dole kod mene u naselju da vide gde živim i tako, kako živim, u kojim uslovima, i videli su da ja inače ono pomažem roditeljima, na primer, ne znam, skupljamo kartone, skupljamo, ne znam, i posle su mi rekli da mogu preko svratišta da nešto radim, da ne moram, ne znam, da radim to kartone, da se mučim nešto, mogu da, prvo ne znam da ste čuli za Lice ulice, da, časopis Lice ulice, rekli su mi da imaju oni sa njima, da se, to je isto kao preko svratišta, da možemo te novine da prodajemo i da preko, polovina od tih časopisa da ide nama i polovina za sledeću, da naprave taj novi
sledeći broj,
novi broj, da.
I to si radio, sa koliko godina si to radio?
Pa sa 15. Yeah. Išao u školu, normalno, dolazio u svratište, radio domaće zadatke.
Jesi išao svaki dan ili povremeno u svratište?
Išao sam stalno, bukvalno svaki dan sam išao tamo na te razne radionice. Kad smo otvorili kafe bar 16, ja sam imao priliku da budem prvi koji će raditi kod njih. Bili su tu da te poslušaju, da te saslušaju ako slučajno imaš neki problem. Učili su nas kako da se čuvamo kad smo na ulici, kako da se ponašamo u prevozu. Ono, osnovno ponašanje je kulturno, kako da budeš normalan, da ne budeš, ne znam, onako bez veze, da se ponašaš bez... Mada to sam učio i kući, ali tu sam imao nekako više od njih, kao... Oni su bili tu, koji su nam sto bili tu uz mene i pomagali mi za domaće, za zadatke.
Emir danas ima 28 godina i od svoje 19. vršnjački edukator u svratištu u kom je proveo veći deo detinjstva.
I imamo radionicu Šta bih volio da budeš kad porastiš. I svako od njih mogu da napišu šta bi hteli da rade, čim bi hteli da se bave. Neko napiše, ne znam, kuvar, pekar, tako, bravar, ima to sve. I ja sam tako, kad su meni to dali kada sam bio dete, da napišem, ja sam napisao, pa ja bih volio da nešto radim kao vi, meni se sviđa ovo što vi pomažete deci, da li, ja bih volio, tad sam imao, ja mislim, 10-11 godine, ja sam to napisao tad da bih hteo da radim isto kao oni. Oni su se setili mene, zove se Milan Otašević, to je nastavnik koji je tad radio u svratištu. I on je meni zvao me i rekao mi je kao, Kadrijeviću, sećaš se šta si hteo da budeš kad porasteš? Ja sam rekao, da. Pa, je li dalje imaš tu želju? Ja kažem, stvarno? Kaže, da, možemo da ti damo tu probu, da probaš da radiš u svratištu, da vidimo kako ćeš da radiš sa decom, vidimo da ovdje imaš iskustvo u kafiću, držiš obuke i to. I onda sam ja krenuo u svratištu. Tamo sam bio 7-8 dana samo kao proba da vide kako ću i tako. I onda su me deca zavolela, baš onako puno, sad mogu da kažem kao kolega, svi se mi trudimo da tu decu izvedemo na pravi put, da oni na kraju ne završe na ulici, ne daj Bože, ili, nego gledamo, ako to dete želi da dalje, da mi pričamo sa njima, jer imamo razne radionice i pričamo sa njima kako je to dobro, da mogu da se izvuku, da mogu da pomognu svojim roditeljima, da ne moraju da posle toga, da ne znam, da nešto rade na ulici, nego mogu da pomažu svojim roditeljima da rade legalno neki normalan posao, da ne moraju da prose, da rade šoferšajne, da skupljaju kartone, one limenke, flaše, kako već to je. Verovatno sad ne znam da li je to zato što sam ja njihov, kao njihov vršnjak, i plus zato što sam Rom, ne znam da li je to zbog toga, ali oni su me baš onako zavoleli. Ja sad tamo baš dugo radim, već 10 godina sam u svratištu i maksimalno se trudimo da tu decu izvedemo na pravi put, i onda mi gledamo da njima dajemo kao neku snagu, da im pričamo, ne možeš da odustaneš, ne smeš da odustaneš. Pa imam poruku da kažem toj deci, na primjer, koji su na ulici, da deca nikad ne smeju da odustaju i da uvek teraju ka svojoj želji, ako imaju taj pravac, ne smeju da odustaju, da ih podržimo i da uspemo i da pobedimo.
Poštovani slušaoci, čuli ste podcast iz serijala Zaviri ispod površine ZIP, Radija Slobodna Evropa, o ljudima sa beogradskih ulica, koje su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Do slušanja.